зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. До собранието доставен предлогот за состав на новата влада, која ќе бруи 19 министри, 11 од СДСМ и 8 од ДУИ. Министрите без ресор кои нема да бидат дел од новата влада, за време на нивниот мандат државата ја чинеле најмалку половина милион евра. Стотина полициски службеници прераспределени во други сектори со објаснување за потребите на службата. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев во собранието го достави предлог составот на неговиот кабинет, вкупно 19 министри, 11 од коалицијата на СДСМ и 8 од ДУИ. Заев порача дека очекува на пратениците да им се даде доволно време за добро да се запознаат со предлог програмата на новата влада, но и со биографиите на предложените кандидати. Фростина Димеска.
8 министри првпат ќе седнат во министерски столчиња. 9 беа и во претходниот владин кабинет, а еден е рекордер по бројот на министерства кои ги раководал. Но во владата предводена од Зоран Заев првпат добива министерска позиција. Вака сублимирано според искуствата и биографиите на предложените кадри ке изгледа новата влада. Таа заедно со премиерот Заев има вкупно 19 члена, за 7 помалку од предходниот состав, откако коалиционите партнери се договорија да нема министри без ресор.
Македонските граѓани ќе добијат стабилна, ефикасна и одговорна влада, која ќе гарантира континуитет во спроведувањето на заедничките стратешки приоритети. Членството во НАТО и Европската Унија, добрите меѓусоседски и меѓуетнички односи, внатрешна кохезија, справување со светската пандемија на коронавирусот и нова енергија и решителност во создавањето подинамичен економски раст, одржлив развој, модерно образование, ефикасна правна држава и силни институции.
Тој во собранието придружуван од вице-премиерите и министрите кои ги предлога го достави составот на владата. Министри кои првпат ке дојдат на таква позиција се досегашните пратеници Артан Груби, Рена Стефовска, Јагода Шахпаска и градоначалникот наш тип Благој Бочварски. Потоа досегашниот советник на премиерот Бојан Маричич, генералниот секретар на БСА Ријанит Ходжа, Фатмир Битичи, председател на Комисијата за финансии на СДСМ и Јетон Шакири од ДУИ. На истите позиции остануваат Венко Филипче како министер за здравство, Радмила Шекеринска во Министерството за одбрана, Горан Милевски во Министерството за локална самоуправа и Насер Нуридини и Крешник Бектеши како министри за животна средина и за економија. Оливер Спасовски, кој беше технички премиер, се враќа онаму од каде што дојде на позицијата како прв човек на Министерството за внатрешни работи. А Мила Царовска, која досега беше министерка за труд и социјална политика и вице-премиерка, сега ќе биде министерка за образование. Ротација на позициите има меѓу Никола Димитров и Бујар Османи. Па сега Димитров ќе биде начело на секретаријатот за европски прашања, а Османи ќе биде министер за надворешни работи. Фатмир Бесими пак, кој сега ќе раководи со Министерството за финансии, рекордер по бројот на министерства кои ги водал. Досега во различни влади беше министер за економија, за одбрана и вице-премиер за евроинтеграции. Инаку по изборите што се држаа на 15 јули, председателот Стево Пендаровски му го даде мандатот за состав на новата влада на Заев. Тој минатата недела се договори со лидерот на ДУИ Али Ахмети за формирање на мнозинство, кое земајки го предвид и едниот пратеник од ДП, кои се дел од владината коалиција, ќе има вкупно 62 пратеници. Според собранискиот деловник, пак председателот на собранието, предлогот за состав на владата и програмата ги доставува на пратениците веднаш, а седницата за избор на владата се одржува во рок од 15 дена од денот на приемот на предлог за состав на владата и програмата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За министрите без ресор кои нема да бидат дел од новата влада за плати и трошоци, биле издвоени најмалку половина милион евра. Министрите без ресор, според аналитичарот Сефер Селими од Демокраси Лаб, беа употребувани како амортизација за задоволување на барањата на помалите партии во владата. Седум столчиња во владата веќе не се резервирани за министрите без ресор. Лидерот на СДСМ Зоран Заев им даде црвен картон откако постигна договор со лидерот на ДУИ Али Ахмети за формирање на влада. Владата во заминување има 26 членови, 16 министерства, 7 министри без ресор, четворица вице-премиери, од кои двајца исто така се министри и премиерот. За министрите кои заминуваат во историјата, барем во наредните 4 години се издвоиле неколку стотици илјади евра за плати трошоци, односно најмалку 470.000 евра. Најмногу промени во кадрите се случија токму кај овие министри. Министрите без ресор беа употребувани како амортизација за задоволување на барањата на помалите партии во владата, вели аналитичарот Сефер Селими од Демокраси Лаб.
Укинувањето на овие министри нема да значи ништо во смисла на подобрување или да има некој дополнителен негативен ефект од друга страна за квалитетот на владење. Македонија и така има голема влада без министрите, без министерствата, без ресор, а од друга страна е очајна за добро владење.
Секој од министрите во владата, вклучително и седумината министри без ресор, имаат иста фиксна нето плата од 65.792 денари или 1069 евра, што значи дека за министрите без ресор се издвојувале најмалку 7.483 евра на месечно ниво, а 89.796 евра на годишно ниво. Министрите на функцијата до септември ќе направат стаж од 39 месеци од формирањето на владата на 1. јуни 2017. Година. Тоа значи дека досега државата ја чинеле најмалку 291.837 евра само за нито плати, бидејќи минатиот труд на секој поединечно им носел уште по неколку стотини евра, а дополнително пари се трошели за пензиско и социјално осигурување. За петмината министри за кои има податоци за време на мандатот на владата во заминување, под основ минат труд се издвоени вкупно 19.385 евра. Заедно со платите се стигнува до сумата од 311.222 евра. Според алатката за отчетност на носителите на јавни функции на владата, пак сите министри без ресор, додека извршувале функцијата, заедно потрошиле 158.113 евра. Македонија со 26 члена имаше најголема влада во соседството. Ако не за време на првиот мандат, владата на СДСМ во вториот мандат го исполни ветувањето дадено пред 4 години и ја намали бројката на министри. Во новата влада остануваат истите 16 министерства и 4 вице-премиерски места.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Стотина полициски службеници кои беа прераспределени добиле објаснување дека тоа е за потребите на службата, велат од независниот синдикат на полицајците. Според синдикатот се работи за бесправни прераспределби поради политички реваншизам, односно тие се први на удар при промена на владините гарнитури. Зорана Гаджовска-Спасовска.
За потребите на службата е фразата која како објаснување ја добила десетици полициски службеници, меѓу кои и командири, во изминатиот месец од секторот за внатрешни работи во Скопје и Битола, како и припадниците на единицата за брзо распределување и на единицата за специјални задачи Тигри во решението за прераспределба, велат од независниот синдикат на полицајците. Оттаму објаснуваат дека во изминатиот месец, додека со Министерството за внатрешни работи раководи кадарот на ДУИ, заменикот министер Агим Нухиу како кадар на владата во оставка, во пресрет на назначувањето на староновиот министер, се направени во најмала рака несоодветни и бесправни прераспределби на полицајци од повисоки позиции на пониски, без при тоа за нив да бидат евидентирани никакви прекршоци. Председателот на независниот синдикат на полицијата, Гоце Делчев Тодев, прашува дали полицајцот е највиновен во оваа држава што промената на власт, односно добивањето на нова влада, мора доди во пакет и со промена по полициски службеници кои немаат врска со политички позиции.
Момент кај што имаме специјален, ние го ставаме на позиција кај што не се да носи ни пиштол, односно нема ни изнужено оружје.
Досегашната пракса покажа дека при секоја промена на власт, политичките битки се водат врз грбот на полицајците. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека за исполнување на таа цел најчесто се користи одредбата во колективниот договор прераспределба за потреба на службата, во која не се дава објаснување за каква реална потреба станува збор.
таазат по потреба на службата да се крие она, ја што викам, политички реваншизам во Министерството за внатрешни работи или етикетирање на професионалците дека припаѓаат на одредена политичка групација, кој на лево, кој на десно, и тоа што, ајде се, овега ќе го земјаме затоа што е непослушен, затоа што се спротиставил на старешината или одбил некоја наредба што представува кривично дело да ја извршит, и тогаш ајде сега ќе го шиканираме, ќе го прераспоредиме и ќе се повикаме на таа одредба од колективниот договор.
Според него, синдикатите треба да ја организираат и да се смена таа одредба во колективниот договор, за да може во целост да се практикува законот за кариера, според кој од една скала не може подолу да се симне полициски службеник во една година, и при тоа треба да се спроведе дисциплинска постапка.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со програма главно сочинета од окажани македонски музичари и бендови во последната недела од август на домашната културна сцена, едно по друго ќе се случат три джез фестивали, најнапред оној во Тетово, а потем джез фабрика во Битола и прилеп джез викенд. Љупчо Јолевски.
По исклучително успешното премиерно издание на Крајвардарот джез во последниве 6 дена од август во оваа пандемиска 2020 година ќе се одржат дури три джез фестивали во исто толку градови во земјава. Најнапред случувањата започнаа со концертот на Сашо Поповски трио на петото издание на джез фестивалот во Тетово, кој е чисто информативно, минатата година се одржа во средината на септември. Джез гитаристот со своите соработници и исклучителни инструменталисти, контрабасистот Иван Бејков и тапанарот Виктор Филиповски, пред публиката во градот под Шара го представи материјалот од својот нов албум Fallen Land. Вечерва на втората вечер, предвиден настапот на Сетстат, бендот со исклучително богат багаж зад себе и албумски остварувања кои од подамна се влезени во архивите на современата македонска вибрантна сцена, а за крај на годинешното јубилејно издание на джез фестивалот кој се одржува во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец, е оставен составот на албанскиот пејач, клавирист и гитарист Влашен Сата, кој зад себе има неколку интернационални објави и завидна кариера надвор од родната Тирана и кому ова му е прв настап на манифестацијата. А во својот редовен термин во организација на Сдруженијето за субкултура ПП Джез Фестивал на 27, 28 и 29 август на летната сцена од Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде одржано деветото издание на фестивалот Прилеп Джез Викенд. Овде случувањата започнуваат со премиерата на документарецот Джезмен The Form as a Verb од Велибор Педевски. По неговото прикажување следува концертот на повеќемина македонски джез музичари кои се добро познати на прилепската публика, инструменталисти како Трајче Велков, Зоран Костадиновски, Горан Гешовски и Виктор Филиповски, кои овој пат доаѓаат со авторски материјал, обединети под името Скопје Джез Инк. Втората вечер на Прилеп Джез фестивал ќе отвори квартетот на контрабасистот Оливер Јосифовски со премиерното представување на проектот Fusion, Diffusion, Confusion и по нив Светлос, несомнено најактуелниот домашен джез состав кој во вакви услови полека си го трасира патот на меѓународната сцена. Конечно, третата и финална вечер на Прилеп Джез Викенд ќе започне со промоцијата на книгата Press and Play од Ненад Георгиевски и по еден ваков вовец следува перформансот на Next to Silence, дружината која во својот репертуар вклучува исклучиво реаранжирани композиции од артисти на реномираната европска издавачка куќа ECM. Конечно, согласно своите стремежи за проширување на видиците и излегување од дадениот шаблон, и годинава на Прилеп Джез Викенд, еден бенд чија музика ќе го подгреја вниманијот на пошироката публика, фестивалот ќе го затворат диско постпанк активистите Бернес Пропаганда. Од друга страна, наместо во досега редовниот термин во месец април, во сабота и во недела на 29 и 30 август, во Битола ќе се одржи третиот интернационален джез фестивал Джез Фактори. Овде, на отворената сцена при Народниот театар, во рамките на првата вечер, публиката има можност да проследи еден долг джезерски маратон, во кој едно по друго ќе настапат дури пет артисти и состави. Ќе започне Антонио АВП проект, еден час подоцна следува настапот на домашните Брама Амити, потоа на сцената ќе се искачат членовите на квартетот на двајца реномирани музичари Армен Джафери од Косово и нашиот Тони Китановски, за 22 часот е предвиден перформансот на Айс квартет и за крај ќе настапи белградската пејачка, флейтистка и композиторка Ирена Благоевич со музичари придружници од Србија и од Македонија.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.